Počet projevů antisemitismu v Česku loni vzrostl zhruba o 90%. Federace židovských obcí je zaznamenala hlavně na sociálních sítích. Antisemitismus, to bude naše další téma. Gruzínská pravoslavná církev zažívá nelehké časy, a tak se zeptáme proč. A olomoucké baroko je pro turisty i milovníky umění vyhledávaným fenoménem. Výrazně se o něj zasloužil olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu Castel Korna. Za chvíli se do Olomouce také vypravíme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikál.
Počet projevů antisemitismu v České republice loni vzrostl zhruba o 90%. Federace židovských obcí jich zaznamenala 4328, hlavně na sociálních sítích. Antisemitismus a nenávist má hluboké kořeny. O tom svědčí ostatně i zajímavá výstava, kterou teď můžete navštívit v muzeu v Karlových Varech. Dostala název Karlovarská idyla, Židé v západočeských lázních, a představuje fenomén židovských lázeňských hostů a jejich vliv na samotné lázně a život v nich, a to od 17. století až do konce 30. let století 20. Výstavu přichystalo muzeum ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd. No a hostem Vertikály už je kurátorka Eva Janáčová. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Co je cílem celé výstavy?
To je dobrá otázka, protože ta výstava samozřejmě má několik částí. Ona přibližuje vlastně vzájemné vztahy mezi Židy a majoritou v západočeských lázní, to znamená v Karlových Varech, Mariánských lázních, Františkových lázních od 17. století až do toho osudného roku 1938, ale zároveň je tam velká kapitola, která se věnuje lázeňskému antisemitismu. Ten lázeňský antisemitismus se nám už začíná projevovat někdy na konci 19. století, a to ve formě především různých pohlednic anebo různých sošek, soší či dekorativních talířků, kde jsou zobrazené židovské postavy poměrně jako nepěkných pózách.
Můžeme tedy říct, že židovské postavy tam mají nějaké stereotypní rysy. Jestli tomu takhle můžu rozumět, co konkrétně na těch exponátech nebo uměleckých předmětech uvidíme?
Určitě s tou stereotypizací se hodně pracuje. To znamená, že je tam stereotypně pojatá židovská fyziognomie. Jsou zvýrazněné nosy, ústa, anebo naopak u žen třeba tvé bradavice u takových těch židovských matron takzvaně. A nebo potom jsou ty postavy zvýrazněné různými gesty, to znamená ruce jsou třeba dvakrát, třikrát větší. A nebo pak samozřejmě různé vlastnosti, charaktery údajné, které se připisují židům, jsou mnohonásobně zvětšené, jako je mamon, touha pomoci, anebo třeba také zápach.
Mapujete poměrně velký časový úsek od 17. století až do 30. let století 20., kdy se v plné míře začíná v lázních rasová nesnášenlivost projevovat. A co třeba způsobuje to napětí a komplikované vztahy židů a majoritní společnosti v západočeských lázních?
Je to především od konce 19. století. Souvisí to samozřejmě s dobovým antisemitismem ve společnosti. Nebylo to jenom v těchto lázních, ale samozřejmě v dalších městech. Souvisí to samozřejmě také s Hilsnerovou aférou nebo předtím Dreyfusovou aférou. A projevuje se to různě. To znamená, vedle toho lázeňského antisemitismu, který je kdyby cílen především na ty lázeňské židovské hosty, tak se samozřejmě v těch lázeňských městech objevují i různé další výstřelky antisemitské. To znamená, například v Karlových Varech na konci 19. století se v některých hospodách objevila prostě cedule Židům vstup zakázán. Na to místní magistrát prostě reagoval, zakázal to, nebo jasně řekl, musíte tohle ceduli odstranit, ale ten výčepní prostě jenom tam změnil kvůli prostě nařízení magistrátu nebo měst úřadu, je prostě tato cedule odstraněna, ale v podstatě dál si na tom nějakým způsobem jako trval. A nebo potom vlastně Židé byli také vlastně v lázeňských městech, tam byly zrušené takzvané Turnverein, to znamená sportovní vlastně kluby, ze kterých Židé byli vlastně vyškrtnuti. Takže těch forem antisemitismu toho konce 19. století je tam několik. Ale naše výstava se zaměřuje především na vlastně takový ten lázeňský fenomén.
Má poměrně sarkastický název, Karlovarská idyla, Židé v západočeských lázních, takže na jedné straně ta lázeňská idyla, poklidný chod života, a na té straně druhé návštěvníci Židé. Jde o vykonstruovaný mýtus?
Ano, jednoznačně je to vykonstruovaný mýtus, protože ona to byla idyla a vlastně taková romantická pouze na první pohled. Je potřeba si uvědomit, že do těch západočeských lázních už na konci 19. století jezdili 10 000 návštěvníků a ti právě považovali západočeské lázně, což byly prostě centra luxusu a přepichu, za takové jako romantická místa. Ale na druhé straně prostě zatím byla práce místních obyvatel, doopravdy každodenní práce, která byla velmi náročná, chudoba také často skrývaná a právě ten lázeňský antisemitismus. Takže je to vykonstruovaný mýtus se vším všude.
Jak se v čase mění postavení a společenský status židovských návštěvníků, ale třeba i těch samotných usedlých židů v západočeských lázních?
A židé vlastně v západočeských lázních nemohli pobývat během celého roku na začátku. To znamená, v tom 17. století my víme, že tam mohli pobývat pouze třeba krátce jako lázeňští hosté, ale byly tam různé stížnosti, především na židy z Prahy nebo z Vídně, že právě měšťané ubytovávají, takže postupně se to měnilo a ta největší přelom souvisí samozřejmě se zrovnoprávněním židů v letech 1848 a 1867 a od roku 1867 tam židé už vlastně mohli nastálo být ubytování, to znamená, už tam nemuseli být třeba ti hoteliéři anebo obchodníci pouze přes tu lázeňskou sezonu, jak to tam vlastně víme, že byli, že žádali různé speciální povolení, ale od toho roku 1867 už vlastně celoročně tam židé mohli pobývat, usadit se a proto také vlastně se zakládají oficiálně židovské obce a staví se synagogy.
Časový rámec výstavy je tedy ohraničen prvními doloženými zprávami o židovských hostech v Karlových Varech, jak už jsme zmínili, na začátku 17. století. Jakým konkrétním časovým obdobím a jakými událostmi celá expozice končí?
A dalo by se říct, že končí vlastně listopadem roku 1938, to znamená Křišťálovou nocí a v expozici máme několik fotografií, které nám zapůjčila vlastně židovská obec Karlových Varech, které ukazují vlastně vypálenou hořící synagogu právě ve Varech.
Když už jsme v úvodu také zmínili to, že výstava je o fenoménu židovských lázeňských hostů a jejich vlivu na ty samotné lázně, jak významný a velký vliv byl?
Obrovský je, protože vlastně na tom konci 19. století víc než 10% místních obyvatel tvořili židé, ale nebyli to pouze hoteliéři, obchodníci, jak by se na první pohled zdálo, ale byli to samozřejmě také lékaři a lékárnici. Víc než 50% tehdejších lékařů v těchto západu českých lázních tvořili židé. Byly to přední špičky v oblasti balneologie, za kterými právě jezdili hosté z celého světa. Máme doložené, že třeba ze Spojených států nebo i samozřejmě z Asie.
Vaše výstava teď vlastně v souvislosti s aktuálními událostmi a informacemi, které přinesla Federace židovských obcí, to znamená o rapidním nárůstu počtu projevů antisemitismu, získává na nebývalé aktuálnosti. Kdo by měl tuhle výstavu s názvem Karlovarská idyla židé v západočeských lázních třeba navštívit?
Ta výstava je samozřejmě otevřena všem. Ona je bilingvní, to znamená, že všechny texty jsou jak v češtině, tak angličtině. To znamená, že i návštěvníci ze zahraničí se tam můžou podívat a myslím, že se doví vlastně úplně stejné informace jako čeští návštěvníci. A mým velkým přáním je, aby tam chodili vlastně na tu výstavu především místní, aby se něco dozvěděli o historii místní židovské komunity, o židech, kteří vlastně do těch lázní jezdili, protože to byly třeba Rothschildové, také to byly vlastně ortodoxní východoevropští židé z Haliče a Bukoviny spolu se zázračnými rabíny, které tam následovali. Takže já bych si přála, aby hlavně místní se vlastně dozvěděli o historii vlastně židů v tomto regionu, protože předtím nikdy vlastně tohle téma nebylo komplexně představeno v Karlovarském kraji. Takže hlavně místní si myslím, že se můžou hodně dozvědět o svém regionu a o svém kraji.
Vaší výstavě předcházel také dlouholetý výzkum. Nacházíte, paní doktorko, nějakou paralelu mezi tehdejšími projevy antisemitismu a těmi současnými, které se tedy projevují především na těch sociálních sítích?
My jsme na té výstavě, vlastně na přípravě této výstavy pracovali dlouhodobě s Lukášem Svobodou a právě z Muzea Karlovy Vary. Zasvětili jsme tomu 3 roky svého života. Byla to náročná práce a ty paralely se nabízejí, protože pamatuju, že ještě minulý rok jsem vlastně v Karlových Varech v jedné galerii viděla takové asi 15 cm metrové sošky skleněné ortodoxních židů, kteří měli na sobě kaftany, pejzy tedy a v rukou prostě buď měšec plný peněz, anebo takovou pokladničku. To znamená, že to byly sošky, které jsou novodobé, pracují právě s těmi antisemitskými zažitými stereotypy a ty se tam prodávaly. Podobné samozřejmě můžeme vidět i poblíž nebo v Praze na různých turistických místech. To znamená, že ty stereotypy, s kterými právě pracoval ten lázeňský antisemitismus, se nám znovu a znovu opakují a je potřeba říct jasně ne, tohle prostě není možné akceptovat a vlastně jenom to přispívá k nějaké nesnášenlivosti.
Říká kurátorka Eva Janáčová, která připravila výstavu v Karlovarském muzeu. Ať se vám daří, děkuji za návštěvu ve studiu Vertikály.
Děkuji moc, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Gruzínská pravoslavná církev zažívá před podzimními parlamentními volbami v Gruzii nelehké časy. Jedním z ústředních témat všech církevně politických diskusí posledních let je problém zvaný abcházská církevní otázka. A s komentátorem Plusu Liborem Dvořákem o ní mluvil Adam Šindelář.
Jak se tedy k sobě mají gruzínská a abcházská pravoslavná církev?
Ono je to samozřejmě velmi komplikované, protože gruzínská církev, která se sama podřizuje moskevskému patriarchátu, tak jako to bývalo na Ukrajině, než tam vznikla samostatná církev. A v Abcházii se děje něco podobného. Biskup Vissarion Aplia tam založil abcházskou pravoslavnou církev, která vyhlašuje svou nezávislost na pravoslavném Tbilisi. Já vím, že je to hodně spletité, ale bude to ještě o něco komplikovanější. Zkrátka dobře, ta církev chce být autonomní a podle mého soudu využívá hodně toho, také se k tomu ještě dostaneme, že Abcházie se přece jenom ani po té válce v roce 1993 občanské separatistické nestala součástí Ruské federace a je to tedy samozvaná, ale víceméně samostatná republika, takže i ta církev má dojem, že si může počínat podle vlastního uvážení.
O náboženský vliv v zakavkavském regionu tedy soupeří moskevský a konstantinopolský patriarchat. Která z těchto stran má navrch, pokud se to tak dá říct?
To je taky velice zajímavá otázka, Adame. Ono je to tak, že 3. července přijal patriarcha konstantinopolský Bartoloměj předsedu exilové abcházské vlády, to jest té, která nemá se separatistickým územím nic společného, ale zároveň přijal i gruzínskou delegaci z Tbilisi, v níž byl přítomen gruzínský konzul, ministr pro spolupráci jednotlivých regionů a ještě někteří další gruzínští představitelé. Takže on, Bartoloměj, podal signál jakoby na obě strany.
Libore, jaké jsou politické vztahy mezi Gruzií a Ruskem, protože ty podobné problémy samozřejmě taky výrazně ovlivňují?
Ono to samozřejmě plyne i z toho, co jsem teďka před chvíličkou říkal, ale je to tak, že konec konců i v těch církevních otázkách se nabízí okamžitě srovnání s Ukrajinou. Víme, že Ukrajina si ještě díky prezidentu Porošenkovi vydobila tu svou autokefální pravoslavnou církev Ukrajiny, která okamžitě prohlásila, že není závislá na moskevském patriarchátu a to ta původně ukrajinská církev pravoslavná patřící k moskevskému patriarchátu prohlásila taky. A jenom je to rozdíl obrovský v tom, že za Ukrajiné vyloženě nezávislý stát a teď za svou nezávislost bojuje už 3. rok se zbraní v ruce, Tak v Gruzii je tomu naopak, přitom je nesmírně zajímavé, že většina obyvatel řadových Gruzie je orientována prozápadně, zatímco ty vládní kruhy díky straně Gruzínský sen, ty jsou vyloženě promoskevské a nejrůznějšími kroky se snaží tedy demonstrovat svoji, řekl bych přímo, závislost nebo minimálně přízeň vůči Moskvě. Bude velice zajímavé, co budou ukazovat další nejenom parlamentní, ale taky potom prezidentské volby a která strana zvítězí, protože v té Gruzii vlastně nakonec je, řekl bych, ten abcházský pravoslavný problém ještě to nejmenší. Tady ten svár mezi promoskevskou státní mocí, nebo tiše promoskevskou, a většinou obyvatel, kteří chtějí směřovat do Evropské unie, ten může být ještě hodně dramatický.
Říká Libor Dvořák v rozhovoru s kolegou Adamem Šindelářem. Cesta Matěje Nového vedla od bohatství přes vězení až k chudobě. Přesněji řečeno, k péči o bližní na ulici. Brněnský pastor romského původu založil spolek křesťanské pomoci, ve kterém dvakrát týdně lidi bez domova sytí a slouží jim bohoslužbu. Do prostor, kde jim s rodinou vaří, se byla podívat také Martina Pouchlá.
Tak a tady se nachází místnost na bohoslužby. Upravili jsme ji a teď to tady vypadá jak v kostele.
Matěj Nový mě provádí prostory nad hospodou u vrtule.
No, jsou tady krásné židle polstrované, máme tady kazatelnu nazvučené, je tady krásně, je to jak na chatě, krásný výhled, protože jsme tady vlastně pro tu naši službu v dobrém prostředí, je to v zahrádkách a nemáme sousedy, takže nikoho nerušíme.
Rušit by mohla přítomnost desítek a někdy klidně i 200 lidí bez domova, kteří se tu scházejí dvakrát týdně na teplé jídlo a společnou bohoslužbu. Po ní se ale podle pastora sklidní i ten největší bouřlivák z ulice. Myšlenky na to, že by chtěl pomáhat, měl romský duchovní už od dětství.
7.3.1943 odvezli tatínka i celou naši rodinu do koncentračního tábora. A vlastně, protože tam celá rodina zahynula a přežil jenom tatínek můj, tak my jsme tam každý rok jezdili. A já jsem každý rok slyšel od tatínka, od těch přeživších jeho bratranců, to, jak tam trpěli hlady, jo, jak ty lidi prostě byli bezcitní, kteří je tam týrali a pořád jsem to slyšel a to formovalo prostě úplně to moje zaměření. Já jsem už jako malé dítě toužil pomáhat lidem, kteří trpí, kteří jsou v nějaké nouzi.
Cesta k tomu ale byla klikatá. Matěj Nový se dal na podnikatelskou dráhu a s dalšími společníky provozoval kasina.
No a už jsme byli potom úplně jakoby slepí, jakoby zaslepení a neviděli jsme, že máme manželky, že máme děti, že máme nějaké povinnosti a úplně jsme následovali tady v tomto duchu mamonu, touhy prostě vydělávat, neodolatelné touhy pořád víc a víc, tak jsme následovali takového ducha mamonu.
Obrat přišel, když jej divoké podnikání přivedlo až za mříže.
První rozsudek, tak to bylo 7 let. A pro mě to bylo prostě strašně moc, já jsem nikdy trestaný nebyl, jo, a tak jsem prostě tenkrát poprvé si tak klekl na kolena, říkám, pane Bože, jestli seš a pomůžeš mi, tak já bych ti opravdu rád sloužil a vydal bych se ti.
Bylo to právě ve vězení, kde si nalistoval v Bibli pasáž, která mu změnila trajektorii života.
V Matoušově evangeliu v 25. kapitoli pán Ježíš učí. Neboť jsem hladověl, dali jste mi najíst. Žíznil jsem, dali jste mi napít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Amen, pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. A to je to slovo, které mě tak velmi zasáhl.
Nakonec strávil ve vězení 2 roky a po propuštění postupně vybudoval organizaci, která pomáhá chudým lidem. Jako teď, když s rodinou a přáteli servíruje oběd.
Tak posaďte se.
Tak dobrá polivka dneska bude. Máme hodně, budete mít jí. Plno masa hustého je tady.
Kromě péče o chudé se nakonec Matěj Nový pravidelně vrací také do věznice. Nyní ale jinak. A to jako člen vězeňské duchovenské péče.
Při svém prázdninovém putování se můžete příjemně schladit na výstavě olomouckého arcidiecézního muzea. Expozici ke 400. výročí narození biskupa Karla z Lichtensteinu Kastelkorna totiž najdete v kryptě olomoucké katedrály. Byl zdatným správcem církevních statků a byl také znalcem a milovníkem umění. Ostatně dokládá to i výstava Samo kamení by hlásalo jeho chválu. A reportérka Blanka Mazalová nás zavede do podzemí katedrály.
Biskup samozřejmě svou pozornost věnoval také katedrále a tudíž vlastně naše výstava vypráví o tom, co z jeho doby se v katedrálním inventáři dochovalo.
Říká kurátorka Helena Zápalková.
Tady návštěvníci budou moci vidět vyšívané ornáty, zlatnické předměty, které sloužily k vysluhování mše. Najdete tady relikviáře, existuje i v archivu dochovaný soupis tehdy chovaných relikví svatých těl v katedrále. Vidíme něco málo z předmětů malířských a sochařských. Nedochovalo se toho mnoho, protože samozřejmě osudy katedrály v průběhu let byly spletité.
Já jenom doplním, že katedrála prošla výraznou proměnou v 19. století, neogotickou. Já bych se ale přece jenom vrátila k těm ornátům. Přitahují pozornost, jsou krásně vyšívané.
Tak máme tady několik unikátů. Ten první, když se k němu můžeme posunout. Je to asi nejvýrazněji zdobená kazule, protože tady vidíme výšivky, které jsou zhotoveny technikou, ono se tomu říká malba jehlou, protože ta výšivka je vytvořena tak, že téměř připomíná obraz.
Jako kdyby štětcem malované.
To je, dá se říct, opravdu jako unikátní záležitost, která vlastně nemá srovnání v našich sbírkách. S velkou pravděpodobností vznikla ve vatikánských dílnách. Tudíž vlastně tu kazuli si biskup přivezl zřejmě z některých svých cest ad limina apostolorum do Říma. Ta kazule je srovnatelná vlastně s papežskými kazulemi, které se ve Vatikáně dodnes dochovaly. Jednak vlastně tou technikou i tou vlastně drahocenou látkou, ale i vlastně formou té výzdoby právě těch vyšívaných medailonů s těmi anděli z Arma Christi.
A vy jste říkala, že tady máme ještě jeden takový zajímavý moment u těch ornátů, že původně sloužilo někde na sedle koně.
Doba druhé půlky 17. století je zase jako doba, kdy se stupňuje nebezpečí vpádu Turků do Evropy, těch osmanských nájezdů bylo vícero. To předměty byly bohatě zdobené a byly zdobené vlastně úplně jako jinými cizokrajnými ornamenty, rostlinami a jinými technikami, tak samozřejmě to budilo pozornost a byly považovány tyhle ty ukořistěné textilie za velmi vzácné artefakty, které se staly na dlouhá léta pak i inspiračním zdrojem pro evropské umělecké řemeslo. Takto se zřejmě použili i některé čabraky vlastně přes koně, že z nich byly ušity kazule a my jednu z nich tady na naší výstavě můžeme vidět. Je to ten specifický typ výšivky, který téměř připomíná vlastně tepaný relief.
Pro posluchače řeknu, že je taková stříbro zlatá, ale předpokládám, že je také hodně těžká.
Ano, muselo to být jako velmi náročné v takové kazuli celebrovat mši. Každopádně barokní doba si vlastně potrpěla na tu vizualitu, vlastně na to vnímání té liturgie všemi smysly.
Tolik reportáž Blanky Mazalové. První část Vertikály je ve finále, před námi zprávy a ještě debata. Nenechte si ji ujít. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.